Teksti kuuluu näin. Älä tapa. Voitte istua. Se ei ollut tämän pitempi tällä kertaa. Tänään on aiheena elämän pyhyys ja mä hyvin harvoin sanon, että sain Jumalalta kehotuksen puhua tästä ja tästä asiasta, koska niin moni tekee sitä, vaikka Jumala ei ole puhunut heille mitään, vaan se on vain heidän oma ajatuksensa. Sen takia mä oon hyvin varovainen sanomaan tällaisia asioita, mutta tänään mä voin sen sanoa rohkeasti. Pyhä Henki johdatti mun siihen, että mä puhun nimenomaan tänään elämän pyhyydestä. Katsotaan joitain Raamatun kohtia, mitä tästä sanotaan. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 9. luvussa, kun Noa oli selvinnyt vedenpaisumuksesta, Jumala sanoi, vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Muistatte myös luomiskertomuksesta aivan maailman alusta, että ihminen lankesi syntiin. Sen jälkeen Jumala ajoi ihmisen ulos paratiisista. Adamin ja Eevan pojat, Kain ja Aabel, molemmat uhrasivat Jumalalle, mutta Kain kateudesta Aabelia kohtaan surmas veljensä. Ja Jumala sanoi, että sinun veljesi veri huutaa minulle maasta. Raamatusta käy ilmi, että Jumala pitää ihmiselämää suuressa arvossa. Siksi hän on sanonut, että ihmisellä ei ole oikeutta riistää toisen elämää. Älä tapa on Jumalan yksi keskeisimmistä käskyistä, tai se on ehkä paremmin käännettynä älä murhaa. Raamatun alussa näitä sanoja puhutaan, mutta niitä puhutaan myös Raamatun lopussa. Ilmestyskirja 21.8. Mutta pelkurit, luopiot, iljetysten kumartajat, murhaajat, irstailijat, noidat, epäjumalan palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan. He joutuvat tuliseen järveen rekin katkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Tässä lausui Jeesus itse, ylösnoussut Jeesus, joka sanoo, että murhaajien paikka on tulisessa järvessä rekin katkuisten lieskojen keskellä. No nyt kun me mietitään murhaa, niin me mietitään, että okei, että se on joku semmoinen, että joku verenhimoinen tyyppi heiluttaa veistä tuolla jossain kadulla. Joku vihaa niin paljon toista, että se surmaa sen. Siis meidän aikana on helppo vastustaa räikeitä väkivaltaisia murhia, puukotuksia, ampumisia, terroritekoja, kaikkia tämän kaltaisia juttuja. Mutta todellisuudessa meidän keskuudessa on vielä paljon pahempia murhia. Abortissa on kyse pienen lapsen harkitusta tappamisesta äidin kohtuun, eli murhasta. Se, että tämä teko on laillinen, ei tee sitä vähemmän väärää Jumalan silmissä. Muistakaa, että Natsi-Saksassakin, mitä Hitler teki juutalaisille, se oli kaikki laillista. Hitler valittiin demokraattisesti kansakunnan johtoon. Sen takia on hyvä muistaa aina, että yhteiskunnan laki ja Jumalan laki, jos menevät ristiriitaan, niin Jumalan lain tulee mennä aina edelle. Näitä laillistettuja murhia tehdään Suomessa 10 000 joka vuosi. Joka kuudes lapsi kuolee. Mutta kuka puhuu näiden lasten ja heidän elämisensä oikeuden puolesta? Meidän keskuudessa on kansanmurha, ja heidän verensä huutaa maasta ja vaatii kostoa, niin kuin Aabelin veri huusi maasta. Mitä sanookaan Raamattu? Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun isäni kasvoja. Kun joku alkaa puhumaan aborttia vastaan, hän saa vastaansa niin kovan mustamaalaamisen ryöpyn, ihmisten vihan ja vastustuksen, että vain harvan asian kohdalla niin on. Tämä kuvaa saatanan vihaa Jumalaa ja hänen totuuttaan kohtaan ja elämän pyhyyttä kohtaan. Se myös kuvaa sitä, että tässä asiassa saatana on saanut suuren vallan meidän maasta ja meidän ihmisten ajattelusta. Näin ei ole ollut aina. Abortti on tullut Suomessa lailliseksi vasta 1950-luvulla samoin muissa länsimaissa. Sitä ennen ne on ollut kaikkialla laittomia ja niistä on seurannut rangaistus. Toisin sanoen vasta viime vuosikymmeninä, kun kristinuskon vaikutus lännessä on vähentynyt, aborteista on tullut laillisia. On hyvä tietää, että abortit olivat aikoinaan 2000 vuotta sitten, kun Jeesus ja apostolit eli Rooman valtakunnassa erittäin yleisiä. Ne olivat tapa perhesuunnitteluun, muuten aika jännä termi, sitä käytetään nykyään Suomessakin perhesuunnittelu. Sitä käytettiin antiikin pakanuudessa myös. Koska ajateltiin, että lapsi ei ole vielä ihminen ennen kuin vasta puolen vuoden ikään mennessä. Sen takia alle puolivuotiaan, siis jo äidin kohdusta ulos tulleen, lapsen sai surmata ilman, että siitä oli mitään seurauksia, jos oli alle puolivuotias. Jos perheen isä tai äiti päätti, että heillä oli tarpeeksi lapsia, he sai surmata sen. Sitten jos puoli vuotta tuli täyteen, niin sitten siitä sai rangaistuksen. Mutta täysin veteen piirretty viiva. Täysin veteen piirretty viiva, mutta niin on myös meidän aborttilaissa täysin verteen piirretty viiva. 22, 23, 24 viikkoa. Kuka sen määrää? Se on vedetty vastaan hatusta. Nyt tietysti ajatellaan heti, että no ei se ole ihminen, se lapsi siellä äidin kohdussa. Onko? Äidin kohdussa olevalla lapsella ja vaikkapa puolivuotiaalla syntyneellä vauvalla on vain 4 asiaa, jotka erottavat heidät toisistaan. 1. Varhaisempi kehitysaste. 2. Suurempi riippuvuusaste äidistä. 3. Valikoidumpi ravinnon tarve. Ja 4. Korostuneempi suojan tarve. Vain nämä 4 asiaa erottavat kohdussa olevan lapsen abortti-ikäisen lapsen puolivuotiaasta jo syntyneestä äidin kohdusta ulos tulevasta lapsesta. Mutta nämä 4 asiaa erottavat myös puolivuotiaan lapsen aikuisesta. Jos siis jokin, mikä tahansa näistä 4 olisi ihmisyyden kannalta ratkaiseva, määrittelevä tekijä, niin meillä olisi oikeus myös pitää niitä puolivuotiaita ei-ihmisinä ja sallia vanhemmille heidän murhaamisensa. Koska myös vain nämä 4 asiaa erottavat myös puolivuotiaan lapsen aikuisesta. Jos katsotaan Raamatussa, niin siellä ihmistä pidetään ihmisyksilönä jo hedelmöitymisestä lähtien. Sen jälkeen ei ole mitään taitekohtaa, ja biologia on tästä täsmälleen samaa mieltä, ei ole mitään taitekohtaa, jonka jälkeen ei-ihmisestä tulisi ihminen. Kaikki tarvittava on jo pienessä alkiossa. Joku sanoi, että no eihän se näytä vielä ihmiseltä se alkio. Ei, kun se näyttää juuri siltä. Siis alkio näyttää juuri siltä, millaisen ihmisen täytyy näyttää tuossa iässä. Eihän pieni vastasyntynyt vauvakaan näytä aikuiselta, eikä kukaan sano, että ei se ole ihminen. Alkio näyttää juuri siltä, kun ihmisen täytyykin näyttää tuossa iässä. Mutta siinä on kaikki, mikä tarvitaan. Katsotaan jotain Raamatun kohtia. David kirjoittaa psalmi 51 ja 7. Hän sanoo itsestään, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinyt äitini kohtuun. Toisin sanoen, että synnin voima vaikuttaa hänessä jo silloin, kun hän oli vielä äidinsä kohdussa. Ei missään olemattomissa solumöykyissä vaikuta, niin kuin abortin kannattajat kohdussa olevilla lapsia nimittää, niin ei niissä vaikuta mikään tällainen synnin voima. Vain ihmisissä voi vaikuttaa synti tai synnin voima. Ja monet profeetat, Jumalan ihmiset, kutsuttiin jo äidin kohdussa Jumalan työhön. Jesaja 49, jakeet 1 ja 5. Jo ennen syntymääni, siis ennen kuin tulin äidin kohdusta, kun vielä olin äitini kohdussa, hän antoi minulle nimen. Näin sanoo Herra, hän joka teki minut palvelijakseen kohdusta alkaen palauttaakseen Jaakobin luokseen ja kootakseen Israelin suojiinsa. Jeremia 1 ja 5. Jo ennen kuin äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Galatalaiskirja 1.15. Paavali kirjoittaa, Jumala, joka jo äitini kohdussa oli valinnut ja armossaan kutsunut minut työhönsä. Paavali kutsuttiin Jumalan työhönsä äidin kohdussa. Samoin Jesaja ja Jeremia. Jumala kutsuu työhönsä vain ihmisiä, ei muita. Luukas 1:41-44. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Samalla hetkellä kun tervehdykseni tuli korviin, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Nyt kreikan kielessä on hyvä muistaa, että tässä nyt viitataan ei Elisabettiin, vaan siihen lapseen siellä kohdussa. Jo pieni lapsi äidin kohdussa täytettiin pyhällä hengellä. Vain ihmiset täytetään pyhällä hengellä. Vain ihmiset kutsutaan Jumalan työhön. Vain ihmisiä koskee synti. Jeesuksen syntymästä sanotaan, Matteus 1:20 puhutaan se, mikä Mariassa on syntynyt silloin, kun Jeesus oli äidin kohdussa, vaikka Maria ei ollut vielä synnyttänyt. Toisin sanoen, Raamattu puhuu kohdussa olevasta lapsesta ihmisenä. Psalmissa sanotaan, muistaakseni 139 psalmissa, että sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, siis kun olin vielä ton kokoinen. Sinun silmäsi tarkkasivat minua. Minä olen ihme, suuri ihme ja ylistän sinua siitä. Olen saanut muotoni näkymättömissä. Siinä ei tarkoita, että olisin saanut alkuni, vaan että olen saanut muodon. Sellainen muoto, mikä ihmisellä aikuisenakin on. Ja myös Mooseksen laissa tämä tunnustettiin. Toinen Mooseksen kirja 21:22. Jos ihmiset tappelevat keskenään ja samalla töytäisivät raskaana olevaa naista niin, että hän saa keskenmenon, mutta hänelle ei aiheudu vahinkoa, siis naiselle, lyöjä maksakoon sakkoa sen mukaan, mitä naisen aviomies vaatii tai miten asia oikeudessa rangaistaan. Siis naiselle ei aiheudu vahinkoa, ainoa jolla aiheutuu vahinkoa on lapsi äidin kohdussa. Mooseksen laki rankaisi sikiölle tehdyistä synneistä. Tuomarin kirja 13:4-5 puhutaan Simpsonista, et saa juoda viiniä etkä olutta, etkä syödä mitään epäpuhdasta raskautesi aikana, sillä poika, jonka synnytät, on Jumalan nasiiri jo äidin kohdusta alkaen. Nasiireiksi ei kutsuta ei-ihmisiä, vaan ainoastaan ihmisiä. Ja nasiirien ruokasäännöt alkaa jo sikiölle, joka on äidin kohdusta, joka tosin saa ravintonsa äidin istukon kautta alkuvaiheessa, mutta se ravinnon saannin tekninen tapa ei ole koskaan ollut merkittävä ihmisyyden kannalta. No nyt sitten mulle sanotaan, että eikö nainen saa tehdä omalla kehollaan mitä hän haluaa. No joo joo, mutta kun se kohdussa oleva sikiö, se lapsi ei ole äidin elimistön ja kehon osa, vaan oma ainutlaatuinen ihmisyksilönsä. Hänellä on oma verenkierto, oma perimä, oma ruoansulatus, oma sukupuoli. Kenen naisen elimistöön on kuulunut pippeli? Kukaan ei viittaa. Nainen, joka synnyttää poikalapsen, se on erillinen ihmisyksilönsä, ei äitin kehon osa. Hän vain viettää elämänsä alkuvaiheet äidin vatsapoimun sisäpuolella, mutta ei hänestä vasta sen jälkeen tule ihminen, kun hän matkustaa sen 20 senttiä sen vatsapoimun toiselle puolelle. Kyllä hän on ihminen sieltä alusta asti. Ja joka surmaa ihmisen, hänet on ihminen surmaava. Raamattu sanoo, että iankaikkinen elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Raskauden aikana ei ole mitään taitekohtaa, jolloin ei-ihmisestä tulisi ihminen. Sen takia on tärkeää ymmärtää, että jo sieltä hedelmöitymisestä alkaen sekä Raamatun mukaan että biologian, biologisten tosiasioiden ja tieteen mukaan, niin lapsi on sieltä asti täysihminen. Abortissa on kysymys murhasta, lapsen murhasta, harkitusta surmaamisesta äidin kohtuun. Abortin teettäminen, tekeminen, siinä avustaminen on kuolemansynti. Ilman katumusta ja parannusta se vie uskovankin helvettiin, ja tämä sitten ei ollut vitsi. Raamattu sanoo suoraan, iankaikkinen elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Iankaikkinen elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siis iankaikkinen elämä on ollut hänessä, mutta se lähtee hänestä pois. Mutta jos joku tulee synnin tuntoa abortista, vie asian Jumalalle, pyytää sitä anteeksi ja tekee siitä parannuksen, hän saa anteeksi. Jumalan armo ei lopu kesken. Raamatussakin oli murhaajia, jotka sai anteeksi. Mutta he tunnusti tehneensä väärin Jumalaa kohtaan, eivätkä enää sen jälkeen murhanneet. Toisin sanoen, joka ei tunnusta aborttia tekoa murhaksi, ei näe rikkoneensa Jumalaa vastaan, jää synteihinsä, eikä ole osallinen iankaikkisesta elämästä, vaikka sanoisikin uskovansa Jeesukseen. Näin Raamattu opettaa. Ne on kovia sanoja, mutta ne on tänään tärkeitä tuoda esiin. Harvoin puhutaan tästä. Kuka pastori uskaltaa laittaa päänsä pölkylle ja puhua näistä? En minäkään, ellei Jumala olisi mulle niin sanonut, että mene ja puhu siitä. Hesekielin kirjassa puhutaan verenvuodatta ja naisista. Siinä on pari kohtaa. Siinä oli siis kysymys siitä, että tällaisella kulmaraudalla naisen työnsi kohtuunsa, sai sen siellä kulman kohdalta nousemaan ylöspäin ja sai, kun hän tökkäsi tarpeeksi monta kertaa ja sitten kun alkoi hän vuotaa verta, niin tajusi, että nyt se on sun lapseen ja nyt se sun kuolee ja syntyy pois, tulee pois sieltä. Eli vanhan testamentin aikana jo oli abortteja. Niitä on ollut maailman sivu. Ne oli hyvin yleisiä Rooman valtakunnassa, Kreikassa, Roomassa. Ja kun lukee vanhoja, niin sanottuja kirkkoisia, eli niitä kristillisiä opettajia, jotka eli heti Raamatun Uuden testamentin ajan jälkeen, on käsittämätöntä, että jokaisella niistä on opetuksen sisältönä abortin vastustaminen. Mä oon teologisessa niitä lukenut ja se tuli yllätyksenä. Kristityt toisin sanoen Rooman valtakunnassa taistelivat aborttia vastaan ja lopulta voittivat. Tämä abortti, joka oli kuoleman hengen aikaansaama pakanallisessa Roomassa, kun kristinusko sai valtaa ja varhaiset kristityt voitti aktivisminsa, niin abortit loppuivat Euroopasta. Tai okei, tietysti ainahan niitä on tehty, mutta siis niin kuin lailliset abortit, semmoiset, jotka ilman seurauksia voidaan tehdä ilman pelkoa. Mutta kun kristinuskon vaikutus Euroopasta on poistunut 1900-luvulla, erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, joka on monessa mielessä käänteen tekevä historiassa, niin nämä samat pakanuusasiat on tullut takaisin. Takaisin on tullut abortti, takaisin on tullut avioero, takaisin on tullut uudelleen avioitus, takaisin on tullut homoseksuaalisuus, takaisin on tullut seksuaalinen vapaus, prostituutio, pornografia, takaisin on tullut kaikenlainen moraalittomuus, kun kristinuskon vaikutus Euroopassa on lakannut. No nyt sanotaan, että no entä jos nainen raiskataan? Eikö se nyt silloin saa tehdä aborttia? Siis hetkinen. Ei kaksi väärää tee yhtä oikeaa. Jos naiselle on tehty pahaa jonkun raiskaajan toimesta, niin ei ole oikein rankaista sitä lasta, joka on täysin syytön siihen raiskaukseen surmaamalla se. Vaan täytyisi sitä raiskaajaa rangaista. Laitetaan sieltä raiskaajalta pippeli pois tai surmataan se. Se on sentäs syyllinen johonkin. Mutta se lapsi siellä äidin kohdussa ei ole syyllinen siihen, että hänen äitinsä tehtiin väkivaltaa. Miksi enää lisätä raiskauksen aiheuttamaa traumaa toisella traumalla, joka tulee siitä, että on surmannut oman lapsensa? Miksi tehdä itsellensä enää lisää pahaa? Onhan se hirveä teko, se raiskaus, mutta on tärkeää ymmärtää, mitä tulee tehdä sen jälkeen. Ei se lapsi tehnyt pahaa. Ja jos jostain syystä lasta ei voi pitää, hänet voi antaa adoptoitavaksi. Adoptiojonot on Suomessa pitkiä. Adoptiovanhemmat syynätään paljon tarkemmin kuin biologisia vanhempia on koskaan syynätty. On takuulla toivottu lapsi, joka otetaan adoptioon. Sen saa takuulla hyvän kodin. Hän tulee tekemään niin monet iloiseksi, kun hän saapuu siihen kotiin, kun on vanhemmat, jotka ei ole saanut itse lasta ja odottaa sitä. Silloin äiti voi tietää, että hän on antanut lapsellensa hyvän kodin, mitä hän itse ei voinut antaa. Ja se tietää, että lapsella on hyvä elämä. Se on paljon parempi kuin tietää, että lapsi on kuollut, koska mä päätin niin. Sitten joku sanoo, että entäs jos on tosi nuori tyttö? Miksi nuoren, jolla on muutenkin jo paljon kipuja elämässään, tulisi enää saada lisää kipuja siitä abortista? Jokainen abortin kokenut kantaa siitä jonkinlaista haavaa sisimpänä. Abortin jälkeinen trauma on yleisin aborttiin liittyvä jälkivaikutus hedelmättömyyden lisäksi. Hedelmättömyys on vähän vähäisempi, mutta kuka traumatisoituu jostain umpisuolen poistamisesta? Ei kukaan. Jokainen ateistikin, joka ei usko Jumalaa, vaan vihaa Jumalaa, niin sisimmässään tajuaa sen Jumalan luonnollisen lain perusteella, mistä on kysymys. Jos sulla on tehty abortti, jos olet osallistunut sen tekemiseen lääkärinä tai hoitajana, jos olet kannustanut aborttiin tai olet muuten siinä osallinen, tiedä, että olet tehnyt kuolemansynnin. Mutta muista, tuo se asia Jumalalle. Tunnusta, että mä oon tehnyt väärin. Mä en ole tiennyt, mitä mä oon tehnyt, mutta nyt mä tiedän. Armahda Jumala mua, anna anteeksi mun syntini ja pelasta mut. Ota jälleen uudelleen yhteyteensä. Niin usko, että olet saanut sen anteeksi, eikä Jumala siitä sinua enää syytä. Mene enää, äläkä enää syntiä tee. Usko Jumalan armokohdallesi. Sä voit kantaa syyllisyyttä siitä 20 vuotta, 40 vuotta. Sä voit ajatella, että Jumala ei ikinä voi antaa mulle tätä anteeksi. Kyllä voi. Koska hän on itse luvannut niin. Mutta se, joka ei tuo tekoansa Jumalalle, ei tunnusta tehneensä väärin, ei ajattele, että hänellä olisi mitään vikaa siinä, minkä päätöksen hän teki. Hän jää syntiinsä, häntä ei armo koske. Mutta joka tuo itsensä ja syntiinsä valoon, pyytää niitä anteeksi, tekee parannuksen, saa anteeksi. Se pyyhitään pois, eikä Jumala sitä enää muista. Sinä oot vapaa, usko se. Jumalan oma ja sana ja lupauksen pohjalta. Entä miten sitten tulisi meidän tehdä, kun me kristittyinä tajutaan, että meidän maassa on kansanmurha? Miten meidän tulisi toimia? Ensinnäkin puhutaan asiasta. Niin kuin mä nyt tänään. Toiseksi, aletaan rukoilla asian puolesta. Kolmanneksi, aletaan käytännön toimin vaikuttaa siihen, että meidän maassa aborttilainsäädäntö muuttuu. Niin tekivät varhaiset kristityt Rooman valtakunnassa. Ja Jumala siunasi heidän työnsä. Ja sen seurauksena tuli menestys. Meidän kansakunnan yllä on kollektiivinen syyllisyys tämän asian takia. Sen takia tätä kansakuntaa on odottamassa tuomio ja tuho. Mä voisin lukea Hesekielin kirjan 14. luvusta kohdan, jota mulla ei ole täällä, mutta mä pyydän Tanja Annikalta Raamattua. Kiitos, oli vielä oikea kohtakin katsottuna näin nopeeta. Hesekiel 14, jakeesta 12 eteenpäin. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, kun jokin maa, siis mikä tahansa, ei vain Israel tai naapurikansat, tekee syntiä minua vastaan ja on minulle uskoton, minä kohotan käteni ja rankaisen sitä. Minä ehdytän siltä leivän saaniin ja lähetän sen keskelle nälänhädän. Minä tuhoan siitä maasta sekä ihmiset että eläimet. Mutta jos siellä on kolme sellaista miestä kuin Noa, Daniel ja Job, nämä kolme säästyvät vanhurskautensa tähden, näin sanoo Herra Jumala. Tai minä panen pedot kulkemaan maan kautta, ja ne tappavat kaikki sen asukkaat, niin että koko maa autioituu, eikä petojen tähden kukaan edes liiku siellä. Jos siellä maassa on nuo kolme miestä, hekään eivät voi pelastaa ketään, edes poikiaan tai tyttäriään. Niin totta kuin elän, sanoo Herra Jumala, vain he pelastuvat, ei kukaan muu. Ja siitä maasta tulee kolkko autiomaa. Tai minä nostan sotajoukot sitä maata vastaan, sanon, käyköön miekka kautta koko maan, ja hävitän sieltä sekä ihmiset että eläimet. Jos siellä on nuo kolme miestä, hekään eivät voi pelastaa ketään, edes poikiaan tai tyttäriään, niin totta kuin elän, sanoo Herra Jumala, vain he pelastuvat, ei kukaan muu. Tai minä lähetän siihen maahan ruton, sinkoan vihani sitä vastaan, levitän verta ja kuolemaa, ja hävitän sieltä sekä ihmiset että eläimet. Vaikka siellä olisivat Noa, Daniel ja Job, eivät hekään voisi pelastaa edes poikiaan tai tyttäriään, niin totta kuin elän, sanoo Herra, vain he itse säästyisivät vanhurskautensa tähden. Toisin sanoen, jos jokin maa, mikä tahansa, tekee syntiä minua vastaan ja on minulle uskoton, minä kohotan käteni ja rankaisen sitä. Jumala katsoo kansakuntia, myös Suomen maata. Hän näkee sen synnit. Hän haluaa rakastaa sitä. Hän kutsuu sitä parannukseen. Kääntykää minun puoleeni, tulkaa minun luokseni. Tunnustakaa syntinne, uskokaa ne anteeksi. Lähtekää seuraamaan minua. Mutta he sanovat, emme lähde. Jumala sanoo, käyköön miekka koko maan halki. Kolme vanhurskasta miestä löytyy vaan maasta. Eivät he voi pelastaa ketään muuta kuin itsensä. Jos edes silloin he kääntyisivät, kun nämä rangaistukset uhkaa maata. Muistakaa, mikä oli Joonan, profeetta Joonan sanoma Niinimen suurkaupungille, aikansa suurimmalle kaupungille, mikä maailmassa oli. Ei hän julistanut, Jumala rakastaa sinua, ei hän julistanut armoa, ei hän julistanut Jumalan hyvyyttä. Hänen herätyssaarnansa oli 40 päivää ja Niinive hävitetään. Te kaikki kuolette. Ehkä jos meidänkin herätyssaarna olisi tällainen, niin meitä kuultaisi. Ei ole kysymys siitä, etteikö Jumala rakastaisi, etteikö hän armahtaisi, etteikö hän olisi hyvä ja etteikö hän haluaisi meille hyvää. Mutta niiniveläiset olivat jo kuulleet, että Jumala rakastaa heitä. Jumala oli kerta toisensa jälkeen lähettänyt heidän luoksensa saarnaajia, evankelistoja, lähetystyöntekijöitä. Ja he eivät olleet kuulleet sitä viestiä, että Jumala rakastaa sinua ja haluaa sinut yhteyteensä. Tule hänen luokse. Ne sanovat vaan, ei kiinnosta. Sitten Jumala viimesijaisena keinonaan rakkaudessaan lähettää kärsimystä ja tuskaa, jotta edes silloin he kääntyisivät, jotta Jumala saisi pitää ne ihmiset ihankaikkisesti yhteydessään. Kyseessä ei ole siis Jumalan se, että Jumala haluaisi pahaa, vaan se, että hän haluaa hyvää, mutta hän viimeisenä keinonaan käyttää kovia keinoja, jos edes silloin ihminen kääntyisi Jumalan luokseen, että Jumala saisi osoittaa rakkautta häntä kohtaan ikuisesti, ettei menetettäisi yhtäkään. 40 päivää ja Niinive hävitetään, te kaikki kuolette. Mitä tapahtui Niinivessä? Koko kaupunki kääntyi. Sen kuningas sanoi, että eivät edes eläimet saa syödä eikä juoda mitään. Hän kuulutti pyhän paaston koko maahan. Kaikki, katukaa, paastotkaa, itkekää, valittakaa, huutakaa kaikesta sydämestäni avuksi Jumalaa. Ehkä hän kuulee rukouksemme, ehkä hän muuttaa mielensä. Mitä kävi? Jumala säästi koko kaupungin. Ainoa, joka oli tyytymätön, oli Joona. Mikä kertoo vaan siitä, että hän ei ajatellut Jumalan tavoin. Jumala halusi, että niiniveläiset kääntyy ja he kääntyy. Jumala haluaa myös, että suomalaiset kääntyy Mutta miksi suomalaiset eivät käänny? Siksi, että Jumala on kutsunut uskovia profeetoiksi tälle maalle, mutta kukaan ei ole lähtenyt, vaan kaikki on paennut Jumalaa Tarsikseen Espanjan toiselle puolelle maailmaa. Joonakaan ei halunnut mennä Niiniveen. Mitä hän ajatteli todennäköisesti sydämessään? Jos mä menen sinne, ne tappaa mut. Assyrialaiset oli tuon maailman julmin kansa. Historiasta tiedetään, minkälaisia kauheita kidutuskeinoja he käytti voittomiensa maita kohtaan. Mä oon lukenut muinaishistoriaa ja tiedän, että se oli todella julma kansa. Kuka haluaa mennä semmoisen kansan keskelle pistämään oman päänsä pölkylle sanomalla, että tehkää parannus? Ei kukaan. Joonan pako oli täysin ymmärrettävä. Mutta Jumala suojeli Joonaa eikä mitään tapahtunut hänelle. Mä uskon, että jokainen uskova on kutsuttu siinä mielessä profeetaksi, tai jos ei ole kutsuttu profeetaksi, niin esirukoilijaksi sen maan puolesta, missä me eletään. Ja tämä on vakava sanoma. Meidän maamme on rikkonut vakavasti Jumalaa vastaan. Näiden pienten lasten veri huutaa maasta Jumalan puoleen ja vaatii kostoa, niin kuin Aabelin veri. Miksi ei kostoa vielä tullut? Koska Jumala on armollinen, hän antaa aikaa kääntyä. Hän antaa aikaa vielä, että me voitaisiin tulla parannukseen. Hän voi lähettää tänne pienempiä kurituksia. Kaikki ei pidä tästä, mitä mä seuraavaksi sanon, mutta uskon, että myös se, että tänne on tullut 50 000 muslimia, niin on jonkinlainen Jumalan kuritus ja varoitus siitä, että tämä on pian historiaa, jos te ette käänny mun puoleeni. Jumala voi ottaa suojansa pois meidän itärajalta. Tuolla idän isännällä Putinilla saattaa naksahtaa päästä ja sanoa, että Ukraina ei riittänyt, mä otan Suomen kanssa. Siperia voi opettaa. 1700-luvun alussa Ruotsi-Suomen armeijassa toimineita niin sanottuja karoliineja, sotilaita, hävisi Venäjä vastaan käydyssä sodassa. Heidät vietiin Siperiaan vangeiksi ankarin olosuhteisiin, mutta siellä Jumala kutsui heitä ja he kääntyi Jumalan puoleen ja seurasi herätys, jonka he toi myös Suomeen. Toivotaan, ettei meidän tarvitsisi kulkea, meidän kansan täytyisi kulkea näin kovaa tietä, että me joudutaan Siperiaan ennen kuin me käännetään. Muistakaa, mitä teki Daniel, mitä teki Joel, mitä teki profeetat. He tunnusti kansakuntansa synnit Jumalalle ja pyysi sille armoa. Rukoillaan meidän maan puolesta. Toi esirukoilijakirja, mitä mä mainostin, niin mä en mainostanut sitä sen takia, että seurakunta saisi rahaa tai että siinä olisi taas yksi kirja, joka hehkuttaa lisää, että jee, että onpa kivaa tämä uskon elämä. Vaan sen takia, että se on aidosti uskon kirjoitettu pyhästä hengestä niin, että meistä kaikista voisi tulla Jumalan esirukoilijoita, jotka seisoo muurin aukossa ja puolustaa tätä kansaa. Silloin Jumala kutsuu profeetoita. Ja voi käydä meidän maalle niin kuin Niinivelle, että se koko kaupunki kääntyy. Julmin, jumalattomin, pahoin kansa, sen suurin pääkaupunki, koko maailman suurin kaupunki, kokonaan yhtenä miehenä kääntyy. Se on kaikki mahdollista. Raamattu puhuu vielä siitä, että uskovat on maan suola. Tunnette tämän opetuksen Jeesuksen vuorisaarnasta Matteus 5. Siellä ei tarkoiteta nyt maan kamaraa, vaan maata, jossa asutaan, sitä kansakuntaa. Uskovat ovat siis kansakunnan suola. Toisin sanoen uskovien tila vaikuttaa sen koko maan kohtaloon, joko hyvässä tai pahassa. Me uskovat ollaan minikoossa meidän kansamme. Ei menetetä suolaamme, vaan puhutaan elämän pyhyyden puolesta. noustaan puolustamaan Jumalan totuutta, vaikka se voisi meille maksaa jotain. Jos sä oot vaikka sairaanhoitaja, kätilö tai lääkäri tai joku muu, se voi maksaa sulle sun työpaikan. Mutta työpaikka ja iankaikkinen elämä verrattuna toisiinsa, eihän niistä voi puhua samana päivänä. Jumalan huolenpito on enemmän. Jumala voi uskoa, että pitää susta huolta, jos sä seuraat häntä. Toinen asia, minkä lyhyesti otan esiin, mikä on myös kuoleman hengen vaikutusta tässä maassa, on nyt eutanasia, joka ei ole vielä laillinen, mutta kohta tulee. Otetaan sekin meidän rukouksiimme sen lisäksi, että rukoillaan, että abortit tulisi kielletyksi tässä maassa. 75% kansasta kannattaa eutanasiaa. Eutanasiassa ei ole siis kysymys tarpeettomien hoitojen riisumisesta silloin, kun ei ole mitään tehtävistä, vaan siitä, että myrkyllä tarkoituksellisesti surmataan ihminen. Se, että hän pyytää sitä, ei tee siitä vähemmän väärää. Kolmas asia, kuoleman hengen vaikutus tässä maassa on itsemurha. Ja sekin on tärkeää ymmärtää, että jos eutanasia hyväksytään, niin itsemurhasta ei tule vältettävä, vaan tavoiteltava tila. Eli miksi mennä puhumaan järkeä jollekulle, joka seisoo tuolla kerrostalon katolla ja meinaa hypätä alas? Okei, no hän vaan halusi eutanasia, mutta kun se ei ollut laillista, niin hän meni hyppäämään. Miettikää sen ajattelun mielettömyyttä, mikä eutanasiassa on. Mutta juuri sen takia, että se on kuolemahengestä ja saatanasta, niin se on kaiken järjen vastainen. Eli nämä kolme asiaa, abortti, eutanasia ja itsemurha, on niitä asioita, joissa me rukoillaan toivottavasti ainakin tämän saarnan, tästä saarnasta eteenpäin. Sitä, että Jumala olisi armollinen meidän maalle, että nämä kolme asiaa, että täällä ei eutanasia laillistettaisi, eikä abortti eikä itsemurhia myöskään tehtäisi, eikä niihin alettaisi suhtautua myönteisesti. Vielä viimeisenä asiana haluan puhua sellaisen asian, että kun Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, niin miettikää, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että meissä ja Jumalassa on jotain samaa, mutta ero Jumalan ja kuvan välillä Jumalasta on samanlainen kuin ero oikean ihmisen ja valokuvan välillä. Eli toisin sanoen kyseessä on suunnaton ero, mutta niissä on silti jotain samaa. Jos susta on otettu valokuva, niin eihän sitä voi kukaan niin kuin ajatella, että se olisi sama asia kuin sinä itse se valokuva. Sehän on vain paperia. Sä olet elävä, hengittävä persoona. Ero on suunnaton, mutta silti niissä on jotain samaa. Niissä on samaa näköä. Haluaisitko surmata Jumalan? Saatana haluaa. Hän halusi sitä, kun hän surmasi Jeesuksen. Mä uskon, että Jumala pitää elämää, ihmiselämää niin suuressa arvossa, koska Jumala on ihmisen luonut hänen omaksi kuvakseen, että hän haluaa nostaa elämän pyhyyden siihen kunniaan, mikä se hänellä on. Ja sen takia Jumala sanoo myös sinulle, että sinä olet Jumalan kuva, sinä olet arvokas, sinä olet kaunis, koska sinussa näkyy jotain Jumalasta. Et halua, että kukaan satuttaisi sinua, niin älä sinäkään halua, että kukaan satuttaisi toista ihmistä. Rukoillaan vielä lopuksi. Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä, joka olet sekä kiivas että pyhä, mutta joka rakastat syntilangenneita ihmisiä. Me tunnustetaan meidän syntimme ja rikkomuksemme. Me tunnustetaan, että me ei olla pidetty elämää siinä pyhyydessä ja siinä arvossa, jollaiseksi sinä, Jumala, olet sen tarkoittanut. Me kadutaan sitä, että me ollaan uskovina vaiettu, me ollaan etsitty enemmän ihmisten hyväksyntää kuin Jumalan hyväksyntää. Me tunnustetaan, että me ollaan haluttu turvata oma takamuksemme mieluummin, kuin etsiä Jumala sinun totuuttasi. Anna meille anteeksi meidän vaikenemisemme sekä aborttiasiassa että eutanasia-asiassa, itsemurha-asiassa, kaikissa muissakin asioissa. Ja Jumala, jos täällä on niitä ihmisiä paikalla nyt, joille on tehty abortti, jotka ovat teettäneet abortin tai osallistuneet siihen jollain tavalla, kannustaneet siihen, niin Herra, armahda. Me tunnustetaan syntimme ja rikoksemme sinua vastaan ja tunnustetaan, että niiden takia me ollaan menossa helvettiin. O armollinen Jumala, anna anteeksi meidän syntimme. Pese meidät puhtaaksi, pyyhi pois meidän rikkomuksemme. Puhdista meidät, Jeesus, sinun verelläsi. Anna anteeksi, ota jälleen yhteyteesi uudella tavalla ja vie perille iankaikkiseen elämään, missä ei ole kuolemaa.